культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації каналу «Культура». З виніками дня у студії гукорежисер Світлана Крачко і ведуча Вікторія Гриб. Головне у програмі. Національну літературну премію вручать у День білоруського письменства у Рогачові другий раз. Колективи Білорусі, Германії, Польщі, Придністров'я і Росії виступять на форумі вуличних театрів, який почався у Мінську. Урочистим сходом і концертом почалися святочні мероприємства до Дня перемоги. Виставу робот зі збору Третьяковської галереї покажуть у Могильові і Мінську. Генетики збираються обновити знешність Леонардо да Вінчі, дякуючи ДНК з його картин. Подробязності далі у програмі. Національну літературну премію вручать у День білоруського письменства у Рогачові другий раз. Аўтары лепшых літературных твораў, якія побачили світ летась, атрымаюць призы. Символы конкурсу, дипломы і грошовые премії. Заявки на удзел у Національной літературной премії прымаюцца до 1 ліпеня. Умова для удзелу – беларускае грамадзянства ці пастаяннае пражыванне на тэрыторыі рэспублікі. Як і ў 2015-м, конкурс праводзіцца па 7 номінацыях. Лепшыя творы паэзіі, прозы, драматургіі, публіцыстыкі, лепшы дэбют, твор для дзяцей і юнацтва, літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства. У Мінску проходил международный науковый конгресс белорусской культуры, у яким примали удел больше за 330 ученых за 12 краин свету. Головная мета мероприемства – захование историко-культурной спадщины белорусского народа, науковый анализ сучасного стану национальной культуры. Форум закликаны содейничать развитию доследований айчинной культуры у галине гуманитарных и социальных наук як у Беларуси, так и за ее межами, а так само поширению международного супрацовництва в ученых разных краин. Колективы Беларуси, Германии, Польши, Приднестровья и России выступят на 4-м Минском международном форуме уличных театров, який пройде 6-8 мая. Открылся форум у пятницу на площади Свободы спектаклем «Робинзонада» экспериментального театра А из Минска по мотивах твора «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, «Пятница» альбо «Тихоокеанский лимб» Мишеля Турнье, а так само «Боская комедия» Данте Алигьеры. Гэту пастаноўку тэатр рыхтаваў спецыяльна для форуму. У суботу адбудзецца карнавальнае шэсце ўдзельнікаў. Увогуле гледачы ўбачаць больш за 20 пастановак. Падрабязней расказвае арт-дырэктар форуму, мастацкі кіраўнік Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў Уладзімір Галак.
Вы знаете, ничего нового у нас не появилось. Все, что было представлено в прошлом году, у нас представлено и в этот раз. Это площадной театр, театр интерактивный, детский театр, цирковое представление. В этом году еще у нас будет специальная акция журнала «Мастацтво», акция «Зробим мастацтво разом». То есть у нас будет отдельный стенд этого журнала, на котором будут разложены старые выпуски этого журнала. И каждый из желающих может в режиме ready-made вырезать какую-то новость, и в итоге получится такой самодельный журнал, такой самиздатовский журнал. Журнал об искусстве глазами именно тех зрителей, которые пришли. То есть такая отсылка к дадаизму, к тому периоду. Возьмем уличный театр «Вир». Существует у нас уже, ребята, 2 года, работают в жанре средневековой карнавальной реконструкции. Они активно используют ходули, яркие карнавальные костюмы с карнавальной стилистикой. Сюжеты восходят к таким средневековым реминисценциям, порой даже бывает к средневековым произведениям. Вот в прошлом году ребята показывали спектакль «Корабль дураков», что является прямой отсылкой к произведению Бранта, да, одноименного. Вот, в этом году у них будет премьера спектакля под названием «Жили-были гагыли». Гагыли как такие, как существа. Вот тоже в карнавальной эстетике яркие краски, высокие ходули, плюс немножко такой средневековой тематики в виде монахов, какой-то вот борьбы с потусторонними силами. То есть это вот такая у них эстетика. Интерактивный театр. Интерактивный театр, пожалуй, самым ярким и самым таким запоминающимся примером это будет выступление интерактивного театра «Мустаж». То есть эти ребята готовят сейчас спектакль про то, как снимается кино. Спектакль будет называться «Стоп, снято». Большинству зрителей будет предложено поучаствовать в таких импровизированных съемках фильма. Будет действительно оператор, будет свой продюсер, будет ассистент, помощник, вот так съемочная компания придет на ратушу, начнет снимать фильм, но периодически нужен будет какой-то актер или актриса на ту или иную роль. И в формате гэга зрители будут участвовать тоже в этих съемках, но в конце концов родится действительно фильм, который будет снят, по-настоящему снят, ну и затем выложен в сеть, что же очень интересно. Но его особенность заключается в том, что люди, точнее актеры, не используют практически никаких дополнительных средств выразительности, будут минимальные костюмы, Люди будут работать на уровне зрителей, то есть без ходуль, но активно использовать зрителя в качестве части. То есть если зритель не придет, то и спектакля, собственно, не будет. В том и заключается сила, ну и с той же стороны слабость интерактивного театра. То есть зритель — это 50% спектаклей. Что еще? Кукольный спектакль. Название говорит само за себя. Используются куклы, марионетки. Пожалуй, один из самых древних видов театрального такого искусства. Самый яркий пример — это будет перформанс частного театра «Кукол теней света. Дом солнца». Перформанс будет называться «Древо жизни». Этот театр очень давно уже работает на ниве этого вот театра кукол. Они ориентируются именно на детском театре. Они уже с нами работают с 2013 года, именно с форумом уличных театров. То есть, можно сказать, одни из основателей этого движения. И они готовят очередной перформанс для деток, такой интерактивного характера, где спектакль будет мягким, нюансированным, ориентированным на детскую аудиторию с учетом ее восприятия. То есть будут небольшие куклы, такие яркие. Ну и цирковое представление «Белгосцирк». Что такое цирк, мы все прекрасно знаем.
Гэта быў арт-дырэктар міжнароднага форуму вулічных тэатраў, мастацкі кіраўнік Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў Уладзімір Галак. Урачыстым сходам і канцэртам пачаліся святочныя мерапрыемствы да Дня Перамогі. Удзел у іх прынялі лепшыя творчыя калектывы і выканаўцы краіны, артысты драматычных тэатраў, творчая моладзь, курсанты ваеннай акадэміі. Асноўныя святочныя мерапрыемствы пройдуць 9 мая. Галоўнае шэсце «Беларусь памятае». Святочны салют упрыгожыць неба ў Мінску і абласных гарадах 9 мая ў 22 гадзіны. У Мінску напярэдадні Дня Перамогі арганізаваны прэм'ерны паказ кароткаметражнага дакументальнага фільма пра вайну «Нармандая Нюман. Маналог» беларускага рэжысёра Ягора Клімовіча. «Нармандая Нюман» – міжнародны дакументальны праект, прысвечаны гісторыі легендарнай савецка-французскай эскадрыллі. Здымкі вяліся на тэрыторыі трох дзяржаў – Расіі, Беларусі і Францыі. У аснове сюжэта – маналогі пілотаў-герояў знакамітага знішчальнага авіяцыйнага палка «Нармандая», меркаванні гісторыкаў, успаміны нашчадкаў. Стужка паказана ў Францыі на трэцім кінафестывалі расійскага кіно ў Ніцы. Фільм атрымаў спецыяльны прыз журы. Музей «БУС. Кветкі вялікай перамогі» праедзе па ўсіх абласных цэнтрах Беларусі. Прэзентацыя адбылася ў мемарыяльным комплексе «Курган славы». У экспазіцыі прадметы, якія сведчаць пра гераізм беларускага народа і якія адлюстроўваюць гісторыю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Уваход у гэты музей будзе адкрыты для ўсіх, а да экспанатаў можна дакрануцца або прымерыць. Па маршруце руху музея арганізуюць экскурсіі і фотавыставы на тэму вызвалення Беларусі. Акрамя таго, у кожным рэгіёне музейная экспазіцыя папоўніцца мясцовымі экспанатамі часоў Вялікай айчыннай вайны. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў распачаўся арт-праект Рыгора Сітніцы «Прыватная археалогія». Выстава заснавана на мастацкім даследаванні старажытных артэфактаў нацыянальнай гісторыі, княжацкіх пячатак, манет, зброі, драўляныя культавыя скульптуры. Часткова яе маглі бачыць жыхары Мінска. Цалкам праект упершыню паказалі ў Маскве, расказаў нашаму каналу Рыгор Сітніца.
Яна распачалася ў 2009 годзе, калі мы рабілі выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы. На той час я зрабіў тры творы. Праз год была выстава, прысвечаная 600-годдзю Грунвальда. Дадалося яшчэ некалькі твораў. Ну і я ўбачыў, што гэта вырастае ў нейкую даволі цэльны праект. І калі летась мне прапанавалі зрабіць сёлета ў Маскве праект, то я ўбачыў, што вот акурат праект і можа быць, у рускім варыянце это было дамашняя археалогія. Ну і там у цэнтральным доме мастака у сакавіку месяцы гэты праект быў паказаны, ён быў добра ацэнены. Ну а пасля мне прапанавалі паўтарыць праект у музеі сучаснага мастацтва, што я з задавальненнем і зрабіў. Найперш это даследаванне гістарычных артэфактаў, княжацкіх пячатак, манетаў, вайсковага рыштунку, зброі, старажытнай скульптуры культавай. Ну, але это толькі матэрыял, бо ўсё ж такі я, захоўваючы дакументальную дакладнасць гэтых рэчаў, я ўсё ж такі раблю мадэрновы мастацкі прадукт. Гэта для мяне вельмі важна, каб на нашыя гістарычныя артэфакты мы глянулі вачыма мастака 21 стагоддзя. Таму там вельмі актыўна выкарыстоўваюцца прыёмы супрэматычныя, вот што я і вельмі люблю, бо я кажу супрэматычныя з вялікай насцярогай, таму што там толькі элементы, бо было б глупа рабіць супрэматызм, які зроблены і пастаўлена кропка, але карыстацца з таго, то чаму і не, што я і раблю. І з задавальненнем скарыстоўваю і канструктывісцкія, і супрэматычныя элементы, спалучаючы іх з гіперрэалістычнай трактоўкаю формы, а менавіта з тым, што ніколі не спалучалася. Это акурат палярныя з'явы, якія адзін аднаго заўсёды адмаўлялі, ну а я ўзяў іх і паяднаў.
Гэта быў мастак Рыгор Сітніца. Арт-праект «Прыватная археалогія» можна ўбачыць у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў. Выставу работ са збору дзяржаўнай Трацякоўскай галерэі пакажуць у Магілёве і Мінску. У Магілёве ў верасні адбудзецца трэці нацыянальны форум музеі Беларусі. Падчас яго плануецца адкрыццё пасля рэстаўрацыі філіяла Нацыянальнага мастацкага музея музея Бялыніцкага Біруля. Адкрыццё абноўленага будынка адзначыць выставай твораў са збору Трацякоўскай галерэі. Экспазіцыю складуць 15-17 твораў. Самы знакавы – карціна Ісака Левітана «Над вечным спакоем», якая, дарэчы, была напісана на дачы Бялыніцкага Біруля ў Цвярской вобласці. Затым выстава пераедзе ў Мінск у Нацыянальны мастацкі музей. Там яна будзе дапоўнена творамі рускіх майстроў з калекцыі музея. Такі сумесны беларуска-расійскі праект зладзяць на завяршэнне года культуры. Каля 15 рэспубліканскіх і міжнародных фестываляў народнай творчасці пройдзе сёлета ў Беларусі. У пятніцу адбыўся гала-канцэрт фестывалю народнай творчасці «Не старэюць душой ветэраны». Таксама ў маі запланаваны форумы «Кірмаш рамёстваў «Вясновы букет» у Мінску, фестываль «Браслаўскія зарніцы», форум духавой музыкі «Беларускія фанфары» у Баранавічах. У Міністэрстве культуры лічаць, што такія фестывалі-святы ў гарадах і сельскай мясцовасці дазваляюць захаваць адзіную культурную прастору краіны і рэгіянальную унікальнасць. Выніковую інфармацыйную праграму дня працягваюць навіны Грудзеншчыны, за якімі сочыць Алег Касарынкаў.
Вітаю вас, сябры! Святочны салют 9 мая ў 30 залпаў размалюе неба ў Гродні. Першы пуск будзе ў 10 гадзін вечара, прычым адначасова з Мінскам і іншымі абласнымі цэнтрамі. Як абяцаюць арганізатары, салют будзе маляўнічым, паколькі набыты феерверкавыя вырабы, якія ўражваюць сваім малюнкам. Таксама адзначым, што ў гонар Дня Перамогі з канцэртнай праграмай «Служым айчыне» гродзенскі гарнізон наведае творчы калектыў Міністэрства абароны. Новы этап рэспубліканскага патрыятычнага праекта «Кветкі вялікай перамогі» стартаваў у Беларусі. Яго мерапрыемствы будуць праходзіць да 3 ліпеня ва ўсіх кутках Гродзенскай вобласці. У гонар свята перамогі ў вёсцы Жытомля Гродзенскага раёна 7 мая адбудзецца адкрыты легкаатлетычны прабег. У Скідалі ў гэты дзень адкрые свае дзверы літаратурна-музычная гасцінная «Паэзія вайны свяшчэннай». Акрамя таго, па ўсёй вобласці пройдуць тэматычныя святочныя канцэрты, творчыя конкурсы, патрыятычныя флэш акцыі са словамі падзякі ветэранам. Удзельнікам акцыі моладзь будзе раздаваць знак праекта «Кветкі вялікай перамогі». Гэта бутаньеркі, якія складаюцца з яблыневага колеру і чырвона-зялёнай стужачкі. Раённы аўтапрабег ад помніка да помніка з лампадай вечнага агню пройдзе ў Ваўкавыскім раёне напярэдадні Дня Вялікай Перамогі. Удзел прымуць прадстаўнікі ўлады, раённых арганізацый «Белая Русь», актывісты БРСМ, ветэраны, камуністы, а таксама працаўнікі і моладзь. Сёлета да аўтапрабегу далучацца і веласіпедысты. Усе разам удзельнікі праедуць па маршруце «Ваўкавыск мемарыял» на месца спаленай вёскі Шаулічы урочышчы Пархаўня. Падчас акцыі яны наведаюць практычна ўсе памятныя месцы і пахаванні ў раёне, звязаныя з перыядам Вялікай Айчыннай. Правядуць мітынгі, ускладуць кветкі. Стартуе акцыя 7 мая з плошчы Леніна. Пасля запальвання адвечнага агню сімвалічных лампад, з імі удзельнікі аўта і велапрабегаў накіруюцца па 5 маршрутах. А фінішуюць побач мемарыяла, дзе знайшлі апошні супакой рэшткі больш за 4 тысяч ахвяр вайны ва ўрочышчы Парахаўня. Прэс-аўтапрабег арганізавалі ў Смаргонскім раёне. Мерапрыемства прымеркавалі да дня друку і дня перамогі. Прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі з усёй вобласці праехалі па знакавых месцах Смаргонскага раёна, сярод якіх музей сядзіба Францішка Багушэвіча, унікальны прыродны заказнік Блакітныя азёры, мемарыял памяці ахвяр Першай сусветнай вайны, абноўлены палац Міхала Агінскага і іншыя аб'екты. Мэта аўтапрабегу – папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны раёна, прыцягненне увагі вандроўцаў і фундатараў да культурна-турыстычнага патэнцыялу Смаргоншчыны. У гродзенскіх пышках пачала працаваць танцавальная пляцоўка пад адкрытым небам. Яе да новага сезону давялі да ладу і акультурылі. Танцы тут будуць праводзіцца кожныя выхадныя на працягу ўсяго цёплага сезону. Гэтая пляцоўка даўно стала адной з асаблівасцяў лесапарку. Адпачыць у пышкі прыходзяць сотні гарадскіх пенсіянераў. Пакуль усё, Алег Касарэнка з Гродна для канала Культура.
Мастакі з Кітая возьмуць удзел у міжнародным пленэры па жывапісі ў Магілёве. Прадстаўнікі краіны пабывалі з візітам у абласным цэнтры. Яны не толькі пазнаёміліся з калекцыяй карцін мастацкага музея, але і папоўнілі яе аўтарскімі работамі, каліграфіямі. Падчас сустрэчы дамовіліся, што кітайскія мастакі прымуць удзел у традыцыйным міжнародным пленэры, які стартуе ў Магілёве 31 мая. Сёлета ён прысвечаны вядомаму рускаму партрэтысту Фёдару Тулаву. Звернемся до подей Витебской области. Про них расскажет Вера Медведская.
Все меньше часу застается до головной подеи года – юбилейного международного фестиваля мастерства «Славянский базар» у Витебску. Уже ведомы имены конкурсантов. На конкурсе выконавцев эстрадные песни нашу краину представит Алексей Гросс, а на международном детячем музычном конкурсе – 10-годовая белорусышка Анастасия Жабко. Все лето международное журы дорослого конкурсу узначалить давний сябра фестивалю народный артист России Валерий Лявонтьев, а журы конкурсу дитячего – мастацкий керовник и головный дирижер президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарыкин. У Полоцкой мастацкой галереи открылась выстава графики мастака початку минулого стагодзя Давида Якерсона. У экспозиции творы со сбору Витебского областного краязнаўчага музея. Жыццё і творчасць Якерсона цесна звязана з Віцебскам. Вучань Юрыя Пэна, ён актыўна займаўся скульптурай і графікай, быў членам творчага аб'яднання заснавальнікі новага мастацтва, вядомага Уновіса, з'яўляўся паслядоўнікам Казіміра Малевіча. Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва на гэтым тыдні ладзіць творчыя сустрэчы з польскімі фотамастакамі Крысам Ніденталем і Ганнай Наленскай. У аматараў фотамастацтва ёсць магчымасць не толькі пазнаёміцца з творчасцю аўтараў, а і паўдзельнічаць у размове пра стан і шляхі сучаснай фатаграфіі. Тэатр-студыя аўтарскай песні «Цэнтр культуры Віцебск» новы праект «Паэтычныя дыялогі» распачаў сустрэчай, прысвечанай творчасці знакамітага барда Булата Акуджавы. І прымеркавана сустрэча да дня нараджэння паэта, якое адзначаецца 9 мая. На вечары пад назвай «Пока земля еще вертится», песні і вершы Акуджавы гучалі ў выкананні ўдзельнікаў тэатра-студыі аўтарскай песні. У Віцебскай абласной філармоніі адбыўся святочны канцэрт «Путь дарожка фронтавая», прысвечаны Дню перамогі, 110-годзю з дня нараджэння Клаўдіі Шульжэнкі і 105-годзю з дня нараджэння Марка Бернеса. Салісты філармоніі і актэт балалаек віцебскі віртузы падораць слухачам знаёмыя і любімыя мелодыі, якія асабліва пранікнёна гучаць у гэтыя перадсвяточныя дні. Спецыяльна для канала Культура Вера Медведская з Віцебска.
У выставачнай залі Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра адкрылася выстава графікі польскіх мастакоў Томаша Кукаўскага і Бернадэты Бенедысюк. У экспазіцыі выбраныя каляровыя графічныя работы ў рэдкай калажнай тэхніцы. Гэта вынік творчага супрацоўніцтва мастакоў за 5 гадоў. Праект арганізаваны пры падтрымцы генеральнага консульства Польшчы ў Брэсце і польскага інстытута ў Мінску. Выстава ў Брэсцкім абласным грамадска-культурным цэнтры працягнецца да 22 мая. Вучоныя збіраюцца аднавіць знешнасць Леанарда да Вінчы дзякуючы аналізу ДНК з частак скуры і валасоў, якія захаваліся на карцінах і ў нататніках вялікага мастака і вучонага. Работу ўзначальваюць спецыялісты з інстытута Крэйга Вінтера ў Каліфорніі. Вучоныя плануюць пачаць даследаванне з аналізу карціны «Пакланенне вешчуноў», якая захоўваецца ў Флорэнцыі. Генетыкі мяркуюць, што калі работа пройдзе паспяхова, спецыялісты змогуць не толькі скласці генетычны партрэт вучонага, але і аднавіць пэўны пэўныя рысы знешнасці. Акрамя таго, звесткі пра ДНК да Вінчы дапамогуць знайсці дакладнае месца пахавання творцы.
Надвор'е.
У суботу, 7 мая, па Беларусі пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па поўдні месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер паўночна-ўсходні слабы да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра максімальная плюс 17-23. У абласных цэнтрах у Гомелі 18-20, Брэсце і Магілёве 19-21, Гродні і Віцебску 20-22 з плюсам. У сталіцы у суботу пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, вецер паўночна-ўсходні слабы да ўмеранага, тэмпература паветра максімальная плюс 19-21.